Vi skal læse fra 1. Korinterbrev, kapitel 1, vers 21-32. For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom, men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er stærkere end mennesker. For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet. I var ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange fornemme, men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes, det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting, for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud. Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren, som der står skrevet. Amen. Og vi vil bede sammen. Herre, så beder vi dig om, at du må velsigne det budskab, som vi skal være sammen om nu. Vi lægger det i din hånd. Amen. Hvilke forventninger har verden til Gud? Ja, gennemgående totalt urealistiske, hævder apostlen Paulus her. Vi mennesker tror, at vi har luret Gud og fundet frem til, hvordan han er og med menneskelig logik kan regne ham ud. Men det er totalt forkert. Vi har ikke i os selv al den information, der skal til for at forstå Gud, og derfor så udfylder vi hullerne med, hvad vi tror med vores egen logik. Hvis dette patchwork er forkert, så ødelægger vi mønstret og fordrejer virkeligheden, og det er det, mennesker gør i al almindelighed. Paulus hævder, at evangeliet har en måde at tage alle vores forventninger på og vende dem på hovedet. Vi kristne er ikke sat til at konkurrere med verden for at slå den og overgå den på dens egne betingelser. I stedet kommer Guds frelsende arbejde som en ægte overraskelse for verden. Det havde man ikke ventet. Hvor man efter verdens målestok ville synes, at Gud bruger dårskab eller svaghed, så forkynder evangeliet til dem, der har ører at høre med, forkynder visdom og magt. Da Paulus begynder sit forsvar af evangeliets tåbelighed, sætter han sin fortolkningsnøgle i centrum. Og det er korset, som springer frem her i Paulus' ord. For udenforstående en tåbelighed, en svaghed. Fordi Kristus er som korsfæstet af den måde, som Gud har handlet for at frelse verden, så viser Paulus os, at vores normale måder at vurdere visdom og magtudøvelse er tilbøjelige til at bedrage os. Er Guds værk magtfuldt? Ja, insisterer Paulus, men denne magt vil kun blive set som tåbelighed og svaghed for andre. For at forstå, hvad Paulus har gang i, så er vi nødt til at komme bag om et par af de forudsætninger, han stiller op. Den første og vigtigste er, at Israels Gud står bag Kristi kors. Det er ikke den stærke romerske stat eller de jødiske lederes snedighed, der fik Jesus korsfæstet. Det var et vigtigt led i Guds egen plan. Den anden er, at Jesu død og opstandelse er den ultimative åbenbaring af Gud. Hvordan det, som det gamle testamente siger om Gud, på denne måde viser sig at være sandt. Profetiernes opfyldelse. Hundredvis af år før Jesus, så havde profeten Esajas sagt, at profeternes syner ville være som et forseglet dokument. Det vil sige en hemmelighed for de vise og for de kloge i denne verden. De vises visdom skal ødelægges, de kloges klogskab tilintetgøres, skriver han i Esajas' bog, kapitel 29, vers 14. I vores kultur så har vi en tendens til at forvente, at kristendommen den vil have samme logik som vores samfund i almindelighed. Man forventer, at den skal bekræfte vores måde at se på verden omkring os. Det, som anses som normalt i vores kultur. Men vores tekst den afviser denne forståelse og viser os, at almindelige anerkendte synspunkter på verden ikke kan overføres på Guds rige. Paulus trækker gardinet tilbage for at afsløre Guds riges indre virke. Guds måde at arbejde på i verden er overraskende og fuldstændig uventet. Den kan kun anerkendes som magtfuld og klog af dem, der har fået Guds ånd. Begreberne visdom og magt, det er det, som Paulus tager fat på, og så vender han dem på hovedet. I stedet for at forsøge at udkonkurrere menneskers forestillinger om storhed, så hævder Paulus blot, at verdslig visdom og verdslig magt, det er de forkerte redskaber til at forstå Guds arbejde. Den eneste måde at finde ud af er henrettelsen af en jødisk urostifter, som hævdede at være konge, i virkeligheden var det middel, som Gud brugte til at frelse verden, er gennem forkyndelsen af evangeliet. Denne tåbelighed, det er det middel, som Gud har valgt til at frelse os mennesker. Pointen er ikke blot, at forkyndelse er en måde at forklare, hvordan Gud frelser. Det, der skal forkyndes, det er korsets ord, som Paulus gør det klart i vers 23. I stedet for at vise verden, hvor meget bedre Gud er til at udøve den slags magt, den forventer, eller den slags visdom, som den kræver, så forkynder Paulus korset som midlet til at udfolde både Guds visdom og Guds magt. Evangeliet, det vender verdens forestillinger på hovedet. I 1. Korintherbrev, kapitel 1, vers 18, står der, "Ti ordet om korset er vel for dem, som fortabes, en dårskab, men for os, som frelses, er det en Guds kraft." Guds kraft til frelse, den kan kun ses af de fortabte syndere. I sin lille katekismus, så siger Luther i sin forklaring af trosbekendelsens artikel om Helligånden, "Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. Men Helligånden har kaldet mig ved evangeliet, har oplyst mig med sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro." Så langt Luther. Ved ordet om korset, så hjælper Helligånden til at se vores egen stilling over for Gud. Og Helligånden fratager os et hvert håb i os selv. Vi har kun Jesu kors at se hen til, hvis vi skal frelses. Hvem er det, der bliver frelst? Det svarer Paulus på i vers 21 i vores tekst. Gud frelser dem, som tror. Troen er her beskrevet som en livstilstand, en konstant holdning, som man går i. Troen, det er noget vedvarende, og ikke troen på hvad som helst, men troen på korset, som Jesus døde på for vores skyld. Og Gud har givet den troen ved den dårskab, der prædikes om, det vil sige korset, hvor Jesus døde for os syndere, hvor vores gæld blev betalt. Når Jesus har lidt døden for vores skyld, og vi tager imod det i tro, så har Gud åbnet adgangen for os ind til Guds paradis. Troen på korset, det er frelsesvejen gennem den snævre port. Den, som Jesus taler om i Lukas evangeliet kapitel 13, vers 24 og 25. Kæmp for at komme ind gennem den snævre port, for jeg siger jer, mange skal stræbe efter at komme ind, men de vil ikke kunne. Når husets herre først har rejst sig og lukket døren, og I stiller jer udenfor og banker på døren og råber, herre luk os ind, så vil han svare jer, jeg ved ikke, hvor I er fra. Nej, for de kender ikke korset. De troede på deres egne gerninger. Guds børn, det er fortabte syndere, som er blevet frelst ved Jesu nåde og kærlighed, har fået noget at se. Det er derfor, at Gud regner os for kostlige og dyrebare. Vi kan læse i Efeserbrevet kapitel 2, vers 1-5. Også jer har han gjort levende, jer, der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og vi var natur, vredens børn, ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus. Af noget er I frelst. Det er evangeliets dårskab, korset i centrum. At have korset i centrum i vores liv, det betyder også, at Gud kalder os til at gå ind i hans arbejde. Vi kan undre os over, at det dyrebareste, som Gud har, nemlig frelsen i Jesus med korset i centrum, det bliver givet til hans menighed, så vi betros det arbejde at gå ud i verden med det. Vi får betroet det dyrebareste, som Gud han har. Men i Efeserbrevet kapitel 2, vers 10, lige efter de vers, vi lige har læst, så siges der, for hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Kun dem, der har noget at give, noget virkelig at give, de kan give. Hvis du har Kristus i dit hjerte, så har du et vidnesbyrd at give. De, der har det, er dem, der er i stand til at gøre, hvad Gud beder dem om. Og Gud beder dig aldrig om at gøre mere, end han vil sætte dig i stand til at gøre. Hvis han kalder på dig, så kan du aldrig sige, herre, det der, du kalder mig til, det kan jeg bare ikke. Fordi Gud, han vil ikke bede dig om at gøre, hvad han ikke er villig til at sætte dig i stand til at gøre. Når Gud kalder os til en opgave, så skal vi være klar til at lægge vores egne planer til side og adlyde ham. Det er det, som Gud han forventer af os. Vi er kaldet til at tjene trofast, og Gud ønsker, at vi skal se, hvordan han elsker og har nød for den verden, der ikke tror på ham, og modtage kaldet fra ham til at gå ind i de planer og formål, der er vigtige for Gud, og som han lægger hen til os. Uanset om det er et kald til at tjene i den lokale kirke, tage på missionsmarken langt væk, eller at forkynde evangeliet, så har Herren aldrig svigtet dem, han kalder. Vi er ikke alle kaldet til at gøre det samme, men vi er kaldet til at gøre Guds vilje. Og nogle af os For nogle af os så er det sådan, at vi må stå op om morgenen og så gå til vores arbejde, hvor vi bor, for at tjene Gud. Det er den daglige gudstjeneste, hvor Gud kalder os til at tjene. Andre bliver kaldet til at rejse på Guds kald, og så må vi stå bag dem i bøn og støtte. De fleste af os er ikke kaldet til at være præster eller missionærer, men alle er vi kaldet til at tage vores kors op og følge vores Herre. Gud kalder os alle til at vidne om evangeliet, til at tage os af de syge, til at klæde de nøgne, til at besøge dem, der er i fængsel, og til at give brød til dem, som er sultne. Jesus sagde ofte, sådan som han lærte, de, der har ører, lad dem høre. Hvis dit hjerte virkelig er åben for Gud, så vil du høre ham kalde dig til tjeneste for ham. Fordi Gud har en tjeneste til hver eneste, som er kristen. Og i dag så kalder Gud dig til tjeneste i hans navn, fordi vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. De gode gerninger kan være, at du beder mere målrettet for missionens sag, at du giver mere trofast til Guds riges arbejde, at du er villig til at dele din tro mere villigt, at påtage dig at være forpligtelsen til at være den person, som Gud kalder dig til at være. Måske er det sådan, at du har en ven, en kollega eller en slægtning i tankerne i dag, som du egentlig burde tale med, som gør dig urolig. Og du ved, at du bør dele din tro med den person, men du har været tilbageholdende. Så er det en god idé at forpligte sig i dag til at gøre, hvad Gud kalder dig til at gøre. Jeg tror, den uro, du føler, den er fra Gud. Nej, i samtalen så har du ikke alle svarene, og du føler sandsynligvis en mangel på evne til at gøre, hvad han kalder dig til at gøre. Men adlyd Guds kald og gør, hvad han beder om, og overlad til ham at gøre dig i stand til at gøre hans arbejde. Og der er nogen, som Gud kalder til fuldtids faglig tjeneste. Du forstår måske ikke, hvorfor at Gud kalder dig til at gå ind netop i den opgave, men du har måske været klar over i nogen tid, at han på en speciel måde kalder dig til at tjene ham. Du er måske bange for udsigterne til at træde ud for at gøre dette kendt for andre. Men tro mig, og der kan jeg tale af egen erfaring. Alle os, der har besvaret det kald fra Gud, har mærket, hvad du føler. Bare adlyd ham. Han vil vise sig trofast over for dig fra det øjeblik, du besvarer hans kald. Det er min egen erfaring med den tjeneste, som jeg har stået i. Mennesker, der ikke har lært Jesus at kende, de har ting i deres liv, som de regner for langt mere betydningsfulde end frelsen i ham, og som de måske ikke vil give slip på. At man er i den situation, at man er død, bundet af det onde og under Guds vrede, det er man ikke klar over. Det er en ting, som er skjult for en, medmindre Guds ord viser det for dig. Man er bundet af det samme bedrag, som slangen bandt Eva med, at det er meget bedre selv at blive som Gud, selv at kunne bestemme, selv at tage ansvar for sit liv. For os som er kristne, så har vi et ansvar til at forkynde evangeliet klart og tydeligt for alle mennesker. Korsets ord. En klog mand, han talte om et princip for Guds menighed. Og det er et princip, som jeg har været glad ved at høre og kende, og som jeg også har brugt i mit arbejde. Vil man være mange i Guds rige, lyder det, så må man være villig til at blive få, for ellers bliver man ingen for Guds trone. Det, man skal give, er ikke, hvad der kilder ørerne på folk, men det er evangeliets dårskab, ordet om korset. Og det er et princip, som det er af uendelig vigtighed at stå fast på. Fordi vi kan ikke sukre evangeliet ind, for at det lettere skal glide ned. Vi skal ikke give folk sten i stedet for brød. Det er ordet om korset, vi skal give. Guds tåbelige budskab, som er det eneste, der frelser. Det er vanskeligt, når arbejdet ser dødt ud, at blive ved med at bevare frimodigheden i dette arbejde, og ikke slække på det princip, vi har foran os. Men for sandhedens og for livets skyld, så må vi gøre det. Og vi må huske på, hvad Paulus han siger i 1. Korintherbrev, kapitel 3, vers 6. Jeg plantede, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter, eller den, der vander, er noget, men det er Gud, der giver vækst. Væksten, det er Guds arbejde og ansvar. Lad os derfor ikke blive mismodige eller slække på evangeliets sandhed for at fremdrive en vækst. Vi vil så gerne være flere, og så skærer man et hjørne hist og et hjørne der, og så bliver det måske lidt nemmere at tage imod. På den måde kan man meget nemt producere vækkelser og få mange folk med. Men vil Gud ikke kendes ved arbejdet, er det ikke hans vækst, der er i arbejdet, ja, så er det jo ikke lysets rige, vi arbejder for. Guds dårskab, det er helt anderledes, end verden forestiller sig. Og korset som centrum, det mangler helt i den almindelige folkelige forståelse af, hvad kristendom det er. I en populær kristen godnatsang, som en norsk prædikant for nylig gjorde mig opmærksom på, som hedder Jeg ved en dejlig have, skrevet af C.L. Bude, en dansk forfatter fra 1800-tallet, begynder første vers med et smukt billede, som fortæller om paradisets have, som Gud har givet til sine børn. Første vers lyder sådan. Jeg ved en dejlig have, hvor roser står i flor. Dem skabte Gud til gave for alle børn på jord. Men ved andet vers, der begynder problemerne. Fordi her er det verdens visdom, der taler. Hvordan lover den gode Bude, at vi får adgang til paradis? Vers 2. Hvert barn med tanker fromme, med øm og kærlig sjæl, får lov til det at komme og plukke roser selv. Og så er spørgsmålet, er Guds paradis for dem, som har tanker fromme og en øm og kærlig sjæl? Kan vi kun komme ind i Guds paradis, hvis vi har gjort os fortjente til det? Er det adgangsbilletten, når vi står foran Gud på dommedag? Ja, det vil verdens visdom mene. Gør man godt, så vil Gud også belønne os. Men ordet om korset, det betyder, at det er dem, der ikke har tanker fromme, og som ikke har en øm og kærlig sjæl, som kommer ind i paradis. De, der kommer ind i paradis, det er fortabte syndere, der får adgang. For helt grundlæggende, så er det korset, der står i centrum for al frelse. Og her er alle menneskers naturlige tanker om årsag og virkning, fortjeneste og straf stillet på hovedet. Ordet om korset, det er det, der frelser, og det er det, vi skal give videre til andre mennesker. Lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig for det budskab, som du har givet os. Vi beder dig om, at du må velsigne os og være hos os, og vi må give ren føde til mennesker, som vi møder. Og her så beder vi dig også om, at du må hjælpe os til at se den plads, som du har givet til hver enkelt af os i dit riges arbejde. Herre, hjælp du os til at være på den plads, som du har kaldet os til. Og så beder vi dig om, at vi altid må give mennesker den føde, som du har givet os i evangeliet. Amen. Og så skal vi stille os ind under Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.